Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն կրկին դժգոհում է Հայաստանից ստացած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Փաշինյանը չի հստակեցնում, Հայաստան այցելելու դեպքում Պուտինը կձերբակալվի, Մոսկվա միջդեռ երաշխիքներ է պահանջում։ Ինչու է Ռուսաստանը շահագրգռված արցախցիների վերադարձով Լեռնային Ղարաբաղ։ Բաքուն բողոքում է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կանչվել Եվրամիության դեսպանը։ Իշխանական պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող Անի Գևորգյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը և Լիլի Մկրյանը։ Միջազգային թեմաներ, Ուկրաինան կրկին լայնածավալ հարձակման է ենթարկվել։ Նեթանյահուն հակադարձում ու քննադատում է Ռաֆահ չներկուժելու դաշնակիցների կոչերը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ճարտարապետությունը և սկզբունքները համաձայնեցված են, նախորդ տարեվերջին թվում էր, թե մոտ ենք վերջնական տեքստի համաձայնեցմանը, սակայն սկզբից Ադրբեջանը հրաժարվեց մասնակցել բանակցություններին, ապա նշանակվեցին նախագահական ընտրություններ։ Այս կետի վրա ենք այսօր, ընդգծել է նա հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստին։ Օրակարգում հարաբերությունների զարգացման հարցերն են, նիստը կայանալու է փետրվարի 13-ին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել Զանգիլանի շրջանի դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն նաև հաղորդում է, թե պետական սահմանապահ ծառայության զինծառայող է վիրավորվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելելու հնարավորությանը, նրան ձերբակալելու հարցի հետ կապված։ Պատասխանելով պետական 10-ի հարցին, Պեսկովն ասել է, մեջբերում եմ, մենք արդեն ասել ենք, որ նոր իրողությունը, միջազգային այդ կառույցին Հայաստանի միանալը, իհարկե չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ մեր երկու հարաբերությունների վրա։ Այստեղ շատ կարևոր է որոշակի երաշխիքներ ստանալ մեր հայ գործընկերներից։ Այդ հարցը դեռ պետք է լուծվի երկկողմ երկխոսության շրջանակում, ինչին մենք տրամադրված ենք, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի վարչապետը բրիտանական Տելեգրաֆի հարցազրույցում ասել էր, թե ինքը չի որոշում ձերբակալել այս կամ այն մարդուն, այդ թվում Պուտինին։ Միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականի մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել պատերազմական հանցագործությունների կատարման կասկածանքով, մասնավորապես Ուկրաինայից երեխաներին Ռուսաստան տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոն հրավիրվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ներկայացվել է Բաքվի լուրջ մտահոգությունը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործնեության առնչությամբ։ Նշվել է, որ այն հակասում է առաքելության գործնեության վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը Արմենպրեսի հարցինի պատասխան ասել է, որ Թեհրանը տարածաշրջանային երթուղիների ապաշրջափակման հարցում գլխավոր նախապայման է համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը։ Իսրայելը ռազմական գործողություն սկսեց Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆա քաղաքում, չնայած դաշնակիցները հորդորում էին չդիմել այդ քայլին մարդկային մեծ կորուստներից խուսափելու համար։ Ռաֆահում շուրջ 1.5 միլիոն պաղեստինցիներ են ապաստանել, որ այստեղ են տեղափոխվել Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջաններից, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր մեկնարկել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկի այցը Փարիզ և Բեռլին, ամրապնդելու կապերը առանցքային դաշնակիցների հետ։ Նրա այցը հաջորդում է ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրապայքարի մեջ մտած Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին, որ Եվրոպայում ցնցել է շատերին։ Մտավախություններ են առաջացել, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում Թրամփը կարող է ազատ արձակել Ռուսաստանի ձեռքերը եվրոպական երկրների դեմ ագրեսիայի դիմելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեկ ասել էր, թե Թրամփի արտահայտությունները ամերիկյան զորքերին եւ դաշնակիցներին մեծ ռիսկի տակ են դնում։ Անցած հանգստյան օրերին Թրամփը նախընտրական հանդիպումներից մեկում ասել էր, թե չի պաշտպանի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, ավելին Ռուսաստանին կխրախուսի հարձակվել նրանց վրա, եթե նրանք չկատարեն Դաշինքի հանդեպ իրենց ֆինանսական պարտավորությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը լրագրողների խնդրանքով այսօր անդրադառնալով Թրամփի այդ հայտարարությանը ասել է, թե ԱՄՆ-ի ընտրարշավի ընթացքում շատ բան կլսեն և կտեսնեն։ Նրա խոսքերով ՆԱՏՕ-ն չի կարող ալյակարտ ռազմական դաշինք լինել, որն աշխատի ԱՄՆ-ի նախագահի հումորից կախված։ Դա այդպես չէ, հիմա կա, վաղը չկա, կախված թե ով ես դու։ Եկեք լուրջ լինենք, ՆԱՏՕ-ն չի կարող ռազմական դաշինք լինել ըստ ընտրության, այն կամ գոյություն ունի, կամ գոյություն չունի։ Ես չեմ պատրաստվում ժամանակ ծախսել մեկնաբանելով որևէ անհեթեթ գաղափար, որտեղ տեղ է գտնում ԱՄՆ-ի նախընտրական արշավում, ասել է Բորելը։ Ֆրանսերեն ալյակարտ արտահայտությունը նշանակում է պատվեր ըստ մենյուի։ Հունաստանում ծովային փոխադրումներ իրականացնող ընկերության աշխատակիցը այսօր մտել է գրասենյակ և կրակ բացել, որի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Նա հետո ինքնասպան է եղել, երբ ոստիկանական ուժերը պատրաստվել են գործողության դիմել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Աթենքի արվարձանում, ընկերության տնօրենը սպանվածների թվում է, հաղորդում է Հունաստանի ոստիկանությունը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քըրբին նշանակվելու է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի օգնական, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Նոր պաշտոնում Քըրբին համակարգելու է տեղեկատվական քաղաքականությունը գերատեսչությունների միջև։ Ջոն Քըրբին ԱՄՆ-ի նավատորմի պաշտոնաթող ադմիրալ է։ Բարակ Օբամայի նախագահության շրջանում նա 2 տարի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն էր։ Ջո Բայդենի նախագահության սկզբում նա Պենտագոնի մամուլի խոսնակն էր, այնուհետև նշանակվեց ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ։ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը այսօր առավոտյան հայտնել է, որ կիրակի ուշ երեկոյան ռուսական կողմից շահերների հարվածների հետևանքով 29,000 բաժանորդ զրկվել է էլեկտրամատակարարումից։ Ուկրէներգոն հայտնում է, որ ԱԹՍ-ն հարվածել է էլեկտրաենթակայանին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակված 17 անոթաչուններից 14-ը ոչնչացվել են։ Մոլդովան հայտնում է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական դրոնի բեկորներ են հայտնաբերել։ Ըստ սահմանային ոստիկանության հաղորդագրության, շահետ տեսակի դրոնի բեկորները տարել են ուսումնասիրության։ Ենթադրաբար դրոնը խոցվել է Օդեսայի մարզի վրա հարավ արևմտյան շրջանում ռուսական ուժերի հարձակման հետևանքով։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն X սոցցանցում գրել է, որ Մոլդովայի հարավում շահետ դրոնի բեկորների հայտնաբերումը հիշեցնում է մռայլ իրականության մասին։ Ռուսական ագրեսիան սպառնում է ամբողջ աշխարհամասին, աջակցությունը Ուկրաինային պետք է շարունակվի, գրել է նա։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն 2 երկրների սահմանային շրջաններում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են անցկացվում սահման վահան պայմանական անվանումով։
Հրակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանից ստացած ճակնապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Առանց նախապայմանների Ադրբեջան ուղարկված այդ փաստաթղթերը ստանալուց հետո Ալիևի վարչակազմը նախ հայտարարեց, թե ակնկալում է բոլոր քարտեզները, ապա պնդեց, որի հայտ եկած 8 նոր փաստաթղթերի ճշգրտությունն ընդամենը 25% է, դրանք անարդյունավետ են թերի և տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։ Հայկական կողմը 8 նոր տեղեկամատյանները հայթայթել և ինչպես հայտարարել է Ադրբեջանը ուղարկել վստահության ամրապնդման քայլերի շրջանակներում, թե Բաքուն ինչ քայլեր արել այդ ուղությամբ, պարզ չէ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ականապատ դաշտերի 8 նոր տեղեկամատյան է հանձնել Բաքվին, հայտնում է Ադրբեջանի ականազարդման ծառայությունը, առանց հստակեցնելու երբ եւ ինչ միջոցով է Երևանը դրանք փոխանցել։ Ընդ որում շարունակում են բնդել, թե փոխանցված տեղեկամատյանների տվյալները ճշգրիտ ու հավաստի չեն։ Երևանից դեռ չեն արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր հերթին Բաքվին մեղադրել էր ականապատ դաշտերի քարտեզների թեման շահարկելու եւ այդ քայլը էսկալացիայի առիթի վերացելու համար։
Ցավոք սրտի այս նախաձեռնությունն անմիջապես արժանացավ ադրբեջանական կողմի խիստ բացասական եւ հեգնական արձագանքին, շղթելով Հայաստանի վստահության ամրապնդման ջանքերը, շարունակելով շահարկել թեման եւ Հայաստանի դրական քայլը վերածելով էսկալացիայի ու բացասական հռետորաբանության առիթի։
Բաքուն հայտարարել էր, թե հայկական կողմի քայլը վկայում է, որ Երևանը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում, պնդել ակնկալում է Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։ Ըստ Բաքվի, պատերազմից հետո Հայաստանի դրամադրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Մինչդեռ Երևանից բազմիցս հայտարարել են, որ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Արդյոք որևէ բանի դիմաց է փոխանցել Երևանը 8 նոր տեղեկամատյանները, հայտնի չէ, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից, ոչ էլ կառավարությունից չի հաջողվում պարզել։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Միրզոյանն ասել էր, թե նոր քարտեզների ի հայտ գալու դեպքում դրանք Բաքվին կփոխանցվեն երկում կառուցողական մոտեցման դեպքում։
Եվ չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկու ստեկ կառուցողական մոտեցումների դեպքում եւ վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին։
Միրզոյանը սակայն չէր պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունի երկկողմ կառուցողական մոտեցում ասելով։ Վերջին շրջանում Բաքվից չեն դադարում Երևանին ուղված մեղադրանքները։ Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլն էլ օրերս պնդել էր, թե Երևանն ու Փարիզը սահմանին տեղային գործողություն են ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական The Telegraph-ին տված իր վերջին հարցազրույցում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում դրական որևէ տեղաշարժի մասին չէր խոսել։ Հակառակ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները որակել էր հարված խաղաղության գործընթացին։
Հարվածը ինքը ուղղակի առանձին վերցրած գործընթաց չէ, եւ դա սկսվել է առաջինը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներից, երկրորդը Գրանադայի հանդիպման մերժումից, ապա Բրյուսելի հանդիպման մերժումից եւ նաեւ հետագա հանդիպումների մերժումների։
Փաշինյանը նաև խոսել էր պատերազմի հավանականության մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական զարգացող պետություն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես արդեն ասացի, իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ իր երկրի դիմակայունությունը եւ միջայլոց։ Մեզ վերջին տարիներին կարծում եմ միջազգային հանրությունը տեսավ եւ մեր հանրությունն էլ տեսավ, որ մեր երկրի դիմակայունությունը էականորեն բարձրացել է, եւ մենք շարունակում ենք բարեփոխումների ճանապարհը Հայաստանի դիմակայունությունը մեծացնելու եւ բարձրացնելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային ապակայունացմանը եւ դրան ուղղված քայլերին, իհարկե ցանկացած բանական մարդու մոտ դա առաջացնում է մտավախություններ։
Առաջնորդների կամ արտգործնախարարների մակարդակով դեմ արդեն բանակցություններ Արցախի հայաթափումից հետո տեղի չեն ունեցել։ Նոր հանդիպման մասին եւս տեղեկություն չկա։ Կողմերը ժամանակ առ ժամանակ փոխանակում են խաղաղության պայմանագրի իրենց տարբերակները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Բաքվի մեղադրանքների քննադատության թիրախում։ Հերադիտակային դիվանագիտություն, այսպես է պաշտոնական Բաքուն բնութագրում, անզեն դիտորդների գործունեությունը Հայաստանի տարածքում չթաքցնելով, որ Ադրբեջանի իշխանություններին նյարդայնացնում է եվրոպացի պաշտոնյաների այցերը, դիտորդների տեղակայման վայրեր, հայ-ադրբեջանական սահմանագոտի։ Բրյուսելը մինչ այս պահը չի արձագանքել իր հուսալի գործընկեր Ադրբեջանի ցնչող մեղադրանքներին, եւ Օրկստամբոլցյանն է պատմում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության առաքելության գործնեությունը լրջորեն մտահոգում է պաշտոնական Բաքվին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այս մասին հայտարարել է այսօր Բաքվում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Դաշինքի Բաքվում գործող ներկայացության ղեկավարը Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչություններ կանչվել այսօր առավոտյան։ Հանդիպման ընթացքում լուրջ մտահոգություն է արտահայտվել Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգի առաքելության գործողությունների շուրջ, որոնք հակասում ասում են, դրագործնեության և նպատակների շուրջ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, նշված է Միխալկոյի հետ հանդիպման ավարտին Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պնդմամբ մեջբերում հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ հակառակ բարձրաձայնված այն պնդմանը, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը պետք է նպաստի տարածաշրջանում կայունության, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության հաստատմանը, այն լայնորեն օգտագործվում է որպես հակա-ադրբեջանական քարոշչության գործիք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունից դատելով Բաքվի նյարդայնացնում են հատկապես Երևան ժամանող եվրոպացի պաշտոնյաների այցերը սահման, որոնց ընթացքում նրանց ուղեկցում են Հայաստանում տեղակայված եվրոպացի դիտորդները։ Եվրամիության ուշադրությունն է հրավիրվել այն հանգամանքի վրա, որ դիտորդական առաքելությունն ըստ էության հերադիտակային դիվանագիտության գործակալի է վերածվել, կազմակերպելով եվրոպական պաշտոնական և ոչ պաշտոնական պատվիրակությունների այցերը սահմանային շրջաններ։ Առանց բացառության նմանատիպ բոլոր այցելություններն օգտագործվել են հակա-ադրբեջանական ատելության և անհիմն ադրբեջանատյացության տարածման համար, նշում է այդ երկրի արտգործնախարարությունը, չհեստակեցնելով, սակայն, իրենց բնորոշած հերադիտակային դիվանագիտության կոնկրետ դեպքերը։ Կարելի է, սակայն, ենթադրել, որ խոսքը մասնավորաբար Ֆրանսիայի ազգային ժանդարմերիայի գեներալ Ուիլյամ դե Մերի փետրվարի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի ջերմուկի հատված կատարած այցի մասին է, որի ընթացքում ֆրանսիացի գեներալը Եվրամիության դիտորդների ուղեկցությամբ իրոք հերադիտակով ուսումնասիրում էր սահմանից այն կողմ տիրող կացությունը։ Ֆրանսիացի զինվորականի շրջայցից 2 օր անց Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները քարոշչական իսկական արշավ սկսեցին, պնդելով, թե այս և նմանատիպ այլ այցերի նպատակը լոկալ ռազմական գործողության նախապատրաստումն է։ Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է նոր պատերազմի։ Մենք գիտենք Մակրոնի և Փաշինյանի ապագա հարցակման բնույթն ու ուղղությունը, հարցակումը անակնկալ է լինելու և իրականացվելու է ջերմուկի կողմից։ Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության գլխավոր վերլուծական ծրագրի փետրվարի 3-ի եթերում հայտարարում էր դրա հեղինակը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությանը, հարկ է նկատել, որ պաշտոնական Բաքուն նաև թափանցիկորեն ակնարկում է եվրոպացի պաշտոնյաների և զինվորականների այցերը սահման կարող են փոխել իրավիճակը։ Առանձնահատուկ մտահոգություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ հերադիտակային դիվանագիտության նման ակտիվացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ սահմանի երկայնքով աննախադեպ հանդարտ իրավիճակ է, հայտարարում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Պատահականություն է, թե ոչ, բայց սահմանին տիրող աննախադեպ անդորի մասին հայտարարության հրապարակումից հաշված ժամեր անց ադրբեջանական կողմը հաղորդեց սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ ներքին հանդի հատվածում մեջբերում այսօր ժամը 13:30-ի շրջանում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից արձակված կրակոցից ադրբեջանցի սահմանապահ է վիրավորվել։ Ադրբեջանական արտգործնախարարությունն իր այսօրվա հայտարարության մեջ նշում է ՕՐՍ սահմանին տեղի ունեցած ևս մեկ միջադեպի մասին գրելով. «Վերջերս Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության պատասխանատվության գոտում անօրինական հատման կանխումը լրջորեն ստվերում է այդ առաքելության հայտարարված նպատակները»։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն անօրինական հատում ասելով ըստ ամենայնի նկատի ունի Չեխիայի քաղաքացու սահմանին ձերբակալությունը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Չեխիայի քաղաքացին փետրվարի 3-ին անօրինականորեն հատել էր սահմանն անարգել անցնելով ականապատ տարածքներով։ Արևելաեվրոպացու ձերբակալությունից ժամեր անց տեղեկություններ էին սկսել շրջանառվել, թե նա իբր Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատակից է, հետագայում սակայն այդ տեղեկությունները հերքվեցին։ Այսօրվա հայտարարությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նաև կասկածի տակ է դնում Եվրամիության դիտորդական առաքելության անկողմնակալ բնույթը։ Եվրամիությանը կոչ ենք անում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի Հայաստանում տեղակայված առաքելությունը գործի բացառապես որպես չեզոք քաղաքացիական և անզեն կառույց, իրեն տրամադրված մանդատին համապատասխան և զերծ մնա այնպիսի գործունեությունից, որ որևէ կերպ կարող է վնասել Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, կամ որևէ այլ կերպ առնչվել երկրի օրինական անվտանգային շահերին, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Այ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը քիչ առաջ արձագանքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը Կապան Զանգելան հատվածում այսօր հայաստանցի դիրքապահների կողմից կրակ բացելու մասին։ Ռազմական ոստիկանությունն ըստ էության հայտարարում է, թե կրակ բացելու հրաման չի եղել, մեղավորները, այսինքն կրակ բացողները, պատասխանատվության կենթարկվեն։ Հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է մեջբերում վերադաս հրամանատարության կողմից գրավոր հրամաններով հստակ սահմանված են այն դեպքերը, երբ զինծառայողը իրադրությունը գնահատելով կարող է և կամ պարտավոր է կրակ բացելու որոշում կայացնել։ Նախնական տեղեկատվության փետրվարի 12-ին տվյալ տեղամասում նման իրադրություն առկա չի եղել։ Այս հանգամանքը հաստատվելու պարագայում հրամանը խախտելու դեպքի մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության, հայտարարել է Հայաստանի ռազմական ոստիկանությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի շտապում փարատել Մոսկվայում առկա մտահոգությունները և հստակեցնել Հայաստան այցելելու դեպքում ներողություն Վլադիմիր Պուտինը կձերբակալվի, թե ոչ։ Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացն ավարտած Հայաստանի վարչապետին երեկ այդ մասին բրիտանական Տելեգրաֆ թերթի լրագրողներ հարցրել, ինչին Փաշինյանը հրաժարվել է ուղիղ պատասխանել։ Փոխարենը վստահեցրել է, թե իրավական հարցերին ինքը ի պաշտոն է չի միջամտում։ Միջուկային գերտերության առաջնորդի ձերբակալության հարցը Փաշինյանի խոսքերով կորոշի ոչ թե ինքը, այլ Հայաստանի իրավապահ մարմինները։ Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում.
Ես չեմ կարծում, թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը իմ խորհուրդների կարիքը ունի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական The Telegraph-ին տված հարցազրույցի ժամանակ այդպես էլ հստակ չպատասխանեց հարցին, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Երևան, նրան կձերբակալեն։ Հայաստանը 12 օր առաջ պաշտոնապես միացել է միջազգային քրեական դատարանին։ Հռոմի ստատուտին միանալու քայլը հավելյալ լարվածություններ առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում, քանի որ հենց այս դատարանն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Լրագրողի շատ ուղիղ հարցին Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց շատ հեռվից. Հռոմի ստատուտին միանալու գործընթացը սկսվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին, և այդ որոշումը պայմանավորված է Հայաստանի անվտանգության միջավայրի փոփոխությամբ, ըստ որի անվտանգության համակարգում որոշակի ճեղքեր են առաջացել։
Դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ և որին պետք է արձագանքեմ։
Մեկնաբանը այդուհանդերձ փորձեց ևս մեկ անգամ հասկանալ, ինչ կանի Հայաստանի ոստիկանությունը, եթե Պուտինը գա Հայաստան։
Իրավական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետը ունի իր լիազորությունները։ Այդ լիազորությունների մեջ երբեք ոչ մի պայմաններում և որևէ պարագայում չի մտնում հարցի լուծումը, այս մարդուն պետք է ձերբակալել, թե պետք չի ձերբակալել։
Չուշացավ Կրեմլի արձագանքը, Մոսկվան հստակ հավաստիացումներ է պահանջում Երևանից։
Очень важно получить определённые заверения от наших армянских партнёров։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ նոր իրողությունը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների վրա, ուստի վճռական են հարցը քննարկել հայ գործընկերների հետ մինչև Պուտինի հնարավոր այցը Հայաստան։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ավելի վաղ պնդել էր, թե պետությունների գործող ղեկավարները իմունիտետ ունեն, ուստի Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալություն չի սպառնում, եթե նա ժամանի Հայաստան։
Որ փոքր երկիր է համարձակվում ձերբակալել այդ երկրի ղեկավարին։
Միջազգային իրավունքի փորձագետ Արաղ Ազարյանը հակադարձում է, չձերբակալելով Պուտինին Հայաստանը պարզապես կխախտի Հռոմի կանոնադրությունը։ Այլ հարց է, կգնա արդյոք Հայաստանը այդ ռիսկին։
Ավելի իրատեսական է, որ Պուտինը, եթե գա Հայաստան, Հայաստանը չի ձերբակալի։ Բայց դա չի նշանակում, որ դրանով Հայաստանը չի խախտի Հռոմի ստատուտը։ Ռուսաստանը արդեն հայտարարել է, որ Պուտինի ձերբակալումը համարվել է պատերազմի ակտ։ Դա նշանակում է, Ռուսաստանը իրեն իրավունքի վերապահելու ռազմական ուժ կիրառել։ Սա արդեն բավարար է, որպեսզի Հայաստանը որոշին չձերբակալի։ Հաղագայում էլ հասկանալով կմոտենան այդ հանգամանքին, բայց միևնույն է կարծանակել, որ Հայաստանը խախտել է Հռոմի ստատուտը։ Հիմա այնպես չի, որ հենց այդ պատճառով Հայաստանը կհեռացնեն։ Բայց սկզբունքորեն, իրավաբանորեն, Հայաստանը և ցանկացած երկիր 124 երկրների կազմում պարտավոր են ձերբակալել ցանկացած անձի ու նկատմամբ դետախուզումը հայտարել դատարանը։
Հիշելով այլ նախադեպային գործեր, միջազգային իրավունքի մեկ այլ մասնագետ Գուրգեն Պետրոսյանը ակնարկում է, որոշակի իրավական կազուստներ կարող են առաջանալ։
թեև նա գործող նախագահը չունի անձեռնմխելիություն դատարանի միջազգային քրեական դատարանի առաջ, ինքը մեկը շարունակում է ունենալ անձեռնմխելիություն ազգային դատական համակարգի դիմաց, եւ որպեսզի իմպլեմենտացվի ձերբակալման որոշումը, այստեղ հարկավոր է որպեսզի դատական համակարգը ներգրավի գործընթացի մեջ, եւ այս պարագայում այս անձեռնմխելիությունը գործող նախագահի դեպքում որևէ ձեւով խթան է հանդիսանում ձերբակալման որոշումը ի կատարածելուց։
Վարչապետը խուսանավեց հարցից, չտրվելով սադրանքների, կարծում է Պետրոսյանը, եզրահանգելով լավագույն լուծումը կլիներ, եթե ամեն դեպքում Պուտինը Հայաստան չգար։
Բայց ասում եմ, սա կարող է նաև արևմտյան գործընկերների մոտ եւ միջազգային քրական դատանում որոշակի խուսահատություն առաջացնի Հայաստանի այսպիսի մոտեցման վերաբերյալ, բայց հուսամ, որ լավագույն դեպքում կլինի այն, որպեսզի Պուտինը չայցելի Հայաստան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Աշակյանը դեռ անցած տարի ասել էր, որ Հայաստանը դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանին առաջարկել է երկու միջպետական համաձայնագիր ստորագրել, որը կբացառի միջազգային դատարանի որոշումների կիրառումը երկու երկրներին վերաբերող հարցերում, սակայն ռուսական կողմից պատասխան դեռ չկա։ Իրավունքի մասնագետները համոզված չեն, որ այն կիրառելի կլինի այս դեպքում։ Արաք Ղազարյանը բացատրում է, պետությունները նախքան վավերացումը պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերեին հակասական իրավիճակների վերաբերյալ։
Բայց դա չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ որ դու արդեն վավերացրել ես, ընդունել ես ֆորումի ստատուսը, պարտավորությունները, եւ դրանից հետո մեկ այլ պետության պայմանագիր ես կնքում, որը ըստ էության դու քո պարտավորությունները դատանի արժե ձևափոխում ես, այլ կերպ ասած վերապահում չի թույլատրում։ Դրա համար մեր քաղաքական ղեկավարությունը ես արդեն հստակ չի պատասխանում։
Այս տարի ԵԱՏՄ նախագահում է Հայաստանը, առայժմ տեղեկատվություն չկա, կկանա արդյոք որևէ նիստ Երևանում եւ կժամանի արդյոք Պուտինը այդ նպատակով Հայաստան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը կրկին խոսում է արցախցիների վերադարձի մասին, կարևորելով նրանց իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հարցը։ Թե ինչ քայլեր է պատրաստ ձեռնարկել այս ուղությամբ Ռուսաստանը, որի լրության պայմաններում Արցախը էթնիկ զտման ենթարկվեց, Մոսկվան չի հստակեցնում։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքների մասին, սակայն, առայժմ միայն Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի իշխանությունը չի արձագանքում, լռում են նաեւ Արցախի նախկին ղեկավարները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Մոսկվայից հնչած հերթական մեղադրանքներին, թե Արցախում սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների պատճառը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ կարևորել է արցախցիների վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ 10-ին տված հարցազրույցում շեշտել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Ցավոք, Ղարաբաղի հայերի մեծ մասը լքել է այդ շրջանը, դա իրենց ծանր, բայց եւ ինքնակամ ընտրություններ։ Այս առումով կարևոր է ստեղծել պայմաններ այն անձանց վերադարձի համար, ովքեր նման ցանկություն ունեն, ապահովելով նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պատրաստ ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն այդ գործընթացին, այդ թվում Ռուսաստանի ԽԱԱՊ-ի զորակազմի միջոցով, որի ներկայությունը մեծ նշանակություն ունի։
Ռուսական կողմի այս հայտարարությունները հնչում են Արցախի հայաթափումից 5 ամիս անց, երբ տեղում ռուս խաղապահները որևէ կերպ չմիջամտեցին լայնածավալ ռազմական գործողություններին։ Արցախցիների վերադարձն ապահովելու հարցին զուգահեռ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն անդրադարձել է նաև սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների պատճառներին, պնդելով, թե դրանք հենց այնպես տեղի չեն ունեցել։
Դրանք դատարկ տեղը չեն տեղի ունեցել։ Հայկական կողմը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, դեռ 2022 թվականին Պրահայում, Եվրամիության հովանու ներքո, եւ դա այն դեպքում, երբ հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը դեռ լուծված չէին։
Ինչու է Ռուսաստանը շահագրգռված արցախցիների վերադարձով Լեռնային Ղարաբաղ և որքանով է իրատեսական արցախցիների անվտանգության ապահովումը ռուսական խաղապահ զորակազմի միջոցով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռևս չի արձագանքել, իսկ Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորների մեծ մասը հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, մի քանիսն էլ տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին խոսել։ Մինչդեռ Արցախի խորհրդանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը շեշտում է. Արցախցիները որևէ մեկի կոչով երբեք չեն վերադառնա իրենց հայրենիք, որքան էլ մեծ է ցանկությունը, մինչև չլինեն կոնկրետ եւ համոզիչ անվտանգային երաշխիքներ։ Օրինակ, ըստ Հակոբյանի, իրենք պետք է իմանան, արդյոք Արցախում իրենց կողքին ադրբեջանցիներ ապրելու են թե ոչ, ինչպիսին են լինելու շփման գծերը, ռուս խաղապահները որտեղ են կանգնած լինելու եւ ինչ գործառույթներով։ Այսինքն, անցյալի ձևով որևէ մեկը չի վերադառնա ռուս խաղապահների ներկայությամբ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, շեշտում է արցախցի պատգամավորը։
Պետք է կոնկրետ հստակեցվի, ինչ երևույթի ժամանակ ինչպիսին է լինելու արձագանքը, ինչպիսին է լինելու այդ անվտանգությունը, դա պիտի գործնականում հողի վրա հստակեցված լինի։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Ռուսաստանը շահագրգռված է Արցախահայերի գոնե մի մասի վերադարձով, որպիսի արդարացնեն ռուս խաղապահ զորակազմի ներկայությունը Արցախում։
Բայց բոլորին պետք է պարզ լինի, այդ վերադարձի պարագայում նրանք լինելու են պատանդի կարգավիճակում և լինելու են պարզապես գործիք Ադրբեջանի և Ռուսաստանի համար, իրենց այս նոր ստատուս կվոն արդարացնելու ու լեգիտիմացնելու համար։
Թե ինչով այս պահին զբաղված ռուս խաղապահ զորակազմն Արցախում, որտեղ գրեթե հայեր չեն մնացել, հարցին պատասխանել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդակիմովը, Իզվեստիային տված հարցազրույցում։ Ընդ որում ռուս դիվանագետը Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիան որակել է հակաահաբեկչական օպերացիա։
Այժմ, երբ ավարտվել է հակաահաբեկչական օպերացիան, ռուս խաղապահները Ադրբեջանի ուժայինների հետ միասին պարեկություն են իրականացնում այդ տարածքում, ապահովելով շենքերի և մշակութային հաստատությունների անվտանգությունը։
Իսկ ինչ են անելու ռուս խաղապահները 2025 թվականից հետո, երբ լրանում է զորակազմի գործնեության ժամկետը։ Այս հարցին էլ պատասխաններ է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը, շեշտելով, որ ժամկետի երկարաձգման հարցը կախված կլինի տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից և Բաքվի հետ պայմանավորվածություններից։ Ռուս դիվանագետները չեն շրջանցել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Ընդ որում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը գովաբանել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ադրբեջանական առաջարկները, դրանք որակելով արդարացված։ Ռուս դիվանագետը նշել է, թե ելնելով այդ առաջարկներից բանակցությունները կարող են բավականին արագ ավարտին հասցվել և որ Բաքուն տրամադրված է շատ արագ փաստաթղթի ստորագրումն ավարտին հասցնել։ Բայց այդ ցանկությունը պետք է երկուստեք լինի, ասել է դեսպանը նկատի ունենալով Հայաստանին։ Մոսկվան այս անգամ արդեն Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի մակարդակով կրկին առաջարկել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների համար տրամադրել մոսկովյան հարթակը։ Պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել մեր փորձաքննությունը, տեքստի վերաբերյալ մեր խորհուրդները։ Այստեղ մենք շատ լավ փոխգործակցություն ունենք մեր ադրբեջանցի գործընկերների հետ, ասել է Եվդակիմովը, չկոնկրետացնելով, թե այս հարցում ինչ փոխգործակցություն է տեղի ունեցել Բաքվի և Մոսկվայի միջև։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի և զրուցել սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունից ընդդիմադիր Գորշչի գնահատմամբ Ալիևի պահանջով հայաստանյան մայրօրենքը փոխելով Փաշինյանը հայ ինքնությունն է խմբագրում։ Լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ընդդիմադիր պատգամավորի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանին, շնորհակալ եմ։ Ինչպես կարող հակադարձեք վարչապետ Փաշինյանին, որ ասում է սահմանադրությունը Ալիևի պահանջով չի փոխվում, պարզապես Ադրբեջանի նախագահը օգտվում է իրավիճակից, հայաստանյան ընդդիմությունն էլ ըստեյության ձայնակցում է դրա։
Սահմանական փոփոխությունները կեղծ օրակարգ են։ Վստահ չեմ, որ Փաշինյանը դա հասնելու է ավարտին։ 1. Երկրորդ, Հայաստանի առջև ծառացած շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, որոնցից ուշադրությունը զգալիորեն այս պահին շեղվեց սահմանադրական փոփոխություններին։ Ես չեմ բացառում նույնիսկ տարբերակը որպես վարկած, որ քանի որ Փաշինյանը զբաղված է Ադրբեջանի ուլտիմատումները կատարելով ու վաղ թե ուշ, երբ որ համաձայնության ժամանակ կլինի, լինելու է ինչ-որ կետ, որով ապահովելու են Փաշինյանի face-saving, այսինքն երեսը փրկելու հնարավորությունը։ Չի բացառվում, որ այդ երեսը փրկելու հնարավորությունը լինի հենց այն, որ ինքը լուրջ դեմքով գա, ասի, գիտեք ինչ, ստրատեգիական բարձունքներ տվեցի երկու միջպետական ճանապարհները դեպի Վրաստան և դեպի Իրան, կամ ամբողջապես Ադրբեջանին են անցել, կամ Ադրբեջանի վերահսկողության
կանկլավները։
Այո, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց այս սենց արոտավայրեր եմ վերցրել Տավուշի մայզում, խոտը մի հրաշքա, և տեսեք պայքարացի սամադրություն չփոխվի։ Այս առաջին, հա, բուն գործընթացին իմ վերաբերմունք։ Երկրորդ, թե ինչ է փոփոխություններով նախատեսվում, դեռևս ոչ մի թուղթ չկա, մենք ընդամենը հիմնվում ենք Փաշինյանի ասացների վրա, որը երկրագնդի ամենաոչ արժանահավատ աղբյուրն է։ Խոսքը գնում է ինքնության վերացման, ինքնության ռեդակցիայի մասին։ Այսինքն, Փաշինյանը գնում է հետևալ ճանապարով. Եթե մենք հայ չլինենք, ապա այս տարածաշրջանում ապրելը ավելի հեշտ է։ Հա, բայց Ինչ է նշանակում, ո՞ւմ է պետք այդպես ապրել։
Չեք խտացնում դուք արդյոք, նա ասում է անկախության հռչակագիրը չի նպաստում խաղաղությանը, այդ փաստաթղթում գրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի
միավորում։ Նույնը մեզ շատերը հարցնում էին, չէ՞ արդյոք խտացնում է գույները 18 թվականին, երբ որ Փաշինյանը եկել էր, 20 թվականին պատերազմի ժամանակ, 20-ից հետո, պատերազմից հետո տեղի ունեցող գործընթացների ժամանակ, այնպես որ չէ, չենք խտացնում։
Դուք արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չեք
տեսնում։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը փողոցային իշխանապահությունից հետո, ժամանակավոր կառավարության գործունեությունից հետո, որը ցանկալի է, որ ի սկզբանե հայտարարի, որ չի մասնակցել ընտրությունների, ցանկալի է։ Իհարկե ընտրությունների միջոցով պիտի որոշվի Հայաստանի իշխանությունները, բայց Փաշինյանի հետ, Փաշինյանի օրոք ընտրություններին մասնակցելը բերում է այն արդյունքին, որը մենք արդեն տեսել ենք։ Ո՞նց է խորհրդարանական ընտրությունները արտահերթ արվելու։ Բանակի այն ներառումով ու առողջական ռեսուրսի ու ադմինիստրատիվ ռեսուրսի այն ներառումով, որով 21-ի ընտրությունն է եղել։ Թե ատելության այն խոսքով, որով 21-ի ընտրություններն է եղել։ Կամ ամենակարևորը, ինչ կապ ունեն ընտրությունների արդյունքները սրանց համար։ Երևան քաղաքում այս պահին քաղաքապետը Երևանի քաղաքացիների բնակիչների 9%-ի քվեն ստացած քաղաքապետը։
Դա չի արտահայտում ժողովրդի քվեն, ինչպես որ փաստում են գրեթե բոլոր միջազգային կառույցները եւ չբողոքարկումները այդ ընտրությունների Փաշինյանի օրոք անցկացված։
21 թվականին Փաշինյանը ընտրությունների գնացել է մի ծրագրով, որտեղ ինչպես դուք շատ լավ գիտեք, գրված է, որ ինքը Հադրութը Շուշին ազատագրելու էր, Ղարաբաղյան հակամարտությունն էլ կարգավորելու էր Մադրիդյան սկզբունքներով եւ անջատում հանուն փրկության տրամաբանության վրա։ Դե հələ տեսնեմ, որ այդ Չաքուջը ձեռքը ընկել էր մարզերը։ Գնար ամեն մարզում ասել՝ բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիների։ Եկել եմ ձեզ ասեմ Արցախը հանձնելու եմ, ինձ ձայն կտաք, քանի ձայներ ավարտել։
Ճիշտ է, բայց դա իմ հարցի հետ կապ չունի, որտեղ ձեզ էլ ասելու են, դուք էլ իշխանապողություն եք խոսք տալիս, էլ ձեզ չենք վստահում, ինչպես Փաշինյանի ընտրողը կարող է ասի, մեզ խափել եք, էլ ձայն չեմ տածել։ Եվ դա է ընտրությունների
էությունը։ Միանշանակ մենք պատասխանատու ենք, ես շարունակում եմ ասել, ասել եմ, ասում եմ եւ ասելու եմ, քանի դեռ մտնում ես Prime Minister AM, տեսնում ես Փաշինյանի գլխարկով կամ առանց գլխարկ դեմքը, ընդդիմությունը ձախողել է։
Համերձ մի շարք բնակավայրերում որոշ պետական գերատեսչությունների լուծարման մասի մամուլում տևական ժամանակ շրջան արվող լուրերը հաստատվում են։ Վարդենիսում անձնագրային ծառայությունն է փակվում, ինչ այդ Սանեպիտկայանը դիարանն են տեղափոխել։ Այս զարգացումները Սամանամերձ բնակավայրի բնակիչների մոտ լրջագույն մտահոգություններ են առաջացրել։ Այսօր Վարդենիսցիներն նշան բողոքի ճանապարհ են փակել, պնդում են, Վարդենիսը դատարկում են։ Հակառակ դեպքում պետական կառույցներն ինչու պետք է փակեն։ Իշխանությունը անհեթեթություն է համարում այս ենթադրությունները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Թող մեր եղածը թողեն մեզի։
Իսկ խայտառակություն ուղղի պասպորտ սեղանն տանել են։ Խայտառակություն, ուղղակի խայտառակություն։
Վարդենիսցիներն այսօր առավոտից փակել են քաղաք մտնող գլխավոր ճանապարհը։ Անձնագրային ծառայությունը տեղափոխվում է Մարտունի։ Վարդենիս խոշորացված համայնքում 36 բնակավայրեր են, կեսը սահմանամերձ։ Ինչու պիտի կիլոմետրեր կտրենք անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համար, բողոքում են մարդիկ։ Հեռավոր գյուղեր կան, տրանսպորտի հարցը բարդ, ինչ պիտի անեն։
Պետք է գա գնա մի հատ թղթի համար, հասնի Մարտունին, էլ չգիտես, այդ օրը գնաց, կլնի թե չլնի։ Այդ վերևի 20 հոգին, որ նստած այս որոշումը կայացրել են, այս որոշումը որ կայացրել են, ուղղակի պետք է իրանք մի օր գան, մի օր, մի օր մեկեսօր գան, ապրեն այդ գյուղում, նոր դրանից հետո որոնք եթե նստան որոշում կայացնեն։
Վարդենիսը դատարկում են, ինչու են փակում պետական կառույցը։ 24 News-ի եթերում հարցնում են սահմանային տարածաշրջանի բնակիչները։
Ամբողջ հասարակության մեջ մեծ խոչապ կա, որ Վարդենիսը ուզում են դատարկել։
Գեղարքունիքի մարզպետն այս լուրերը անհեթեթություն է համարում ժողովրդին ահաբեկելու փորձ։ Նա այսօր հանդիպել էր վարդենիսցիների հետ, իր տպավորությամբ գոհացրել նրանց։
Ես բացատրեցի իրենց եւ իրենք հասկացան, որ դա է մեր վարած քաղաքականություն, ոչ թե փակում ենք ինչ որ ծառայություն, ինչ որ մի տեղի ստանում ենք, նման բան գոյություն չունի։
Մարզպետի հետ հանդիպումից հետո, սակայն, վարդենիսցիները դարձյալ ճանապարհը փակեցին, նույն անձնագրայինը չտեղափոխելու պահանջով։ Օրեր առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունում, այստեղ նրան քարտեզով ցույց տվին, 63 տարածքային ստորաբաժանումները կդառնան 47, ճամբարակի ու վարդենիսի անձնագրայինները Մարտունի կգնան։
Կարմիր կետերը օպտիմալացվում են, կապուտ կետերը պահպանվում են։ Եվ սա ինչի է կարևոր, որովհետև շատ շահարկումներ կան, Հիմա էլ կապված էս պրոցեսը։ Երբ որ մեղրի դատարաններ օպտիմալացվում, դա քաղաքական շահարկումների տեղ էր տալիս, հիմա էլ մեր որոշ գործընկերներ նույնը անում են Վարդենիսի հետ կապված։ Հիմա ես ուզում եմ այս քարտեզը բոլորը տեսնեն։
Միայն Գեղարքունիքը չէ օպտիմալացում է սպասվում, Վայքում, Արարատում, Սյունիքում չի կարելի շահարկումների հետևանքով բարեփոխման գործը կանգնեցնել, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է պարզաբանել, ինչն է քաղաքական շահարկում, մի կողմից խոսում եք մարզերի համաչափ զարգացման մասին, մյուս կողմից օպտիմալացումը անում եք սահմանամերձ բնակավայրերում, այսինքն սահմանամերձ բնակավայրերում աշխուժությունը, խիտ բնակեցվածությունը ձեզ խանգարում են, ինչն է խնդիրը, որ դուք օպտիմալացումը չեք սկսում, օրինակ Երևանի ամենամեծ կենտրոններից, որտեղ որ աշխատատեղերի խնդիր չկա, Վարդենիսում նույնիսկ այդ 3 աշխատատեղը խնդիր է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Վարդենիս Թիթագուհի Թովմասյանը վստահ է, մարդիկ փողոց են փակել ընդդեմ պետության վերաբերմունքի, պետական կառույցի փակումն ընկալում են ուղերձ այն մասին, որ Վարդենիսն ապագա չունի, ապագա կա եւ դա ըստ վարչապետի ծառայությունների թվայնացումն է։
Մարդին չի պետք այսեն գործառույթների համար գնա հերթ կանգնի եւ հատեղ գնա, թե իր տնից կամ իր աշխատավայրից այդ պետքա կարողանա իրականացնել, եւ նաեւ այս ծրագիրը մենք ինչ ենք իրականացնում, նաև սա վկայությունն է, որ նախ մենք հավատում ենք եւ վճռական ենք, որ պետքա թվայնացումը իրականացնենք։
Այժմ սակայն հստակ է միայն այն, որ Վարդենիսի անձնագրային այս տարվա ընթացքում կփակվի, դրանից հետո մարդիկ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ստանալու կամ հաշվարվելու համար պիտի մարտունի գնան։ Սա հաստատում են միգրացիոն ծառայությունից, հավելելով, երբ գնահատեն կարիքը, գուցե շրջիկ խումբ պտտվի համայնքներում գործարքների համար։ Գեղարքունիքի մարզպետը սակայն այլ բան է ասում։
Որտեղից են վերցրել, որ մարտունի պետք է գնան։
Եթե ծառայությունը փակվում է։
Իսկով ասում, որ ծառայությունը փակվում է։
Միգրացիոն ծառայությունը, բան մարտունի։
Բայց ով ասաց, որ ծառայությունը փակվում է։ Ծառայությունը կարողանալու են այնտեղ տեղում իրենք ստանալ այդ ծառայությունը։ Իրենց պետք չի գալ, որ իրենք մեկ այլ տեղ ինչ-որ գնան այդ ծառայությունը ստանան։ Իրենք կարողանալու են անձնագիր եւ նույնականացման քարտը ստանալ պոչտայով։
Փոստով անձնագիր կամ քարտ ստանալ մարդիկ չեն կարող, այդ հարցը դեռ քննարկվում է, տեղեկացանք միգրացիոն ծառայությունից։
Ժամը 10-ին ներկայանաք Վարդենիս քաղաք, Վարդենիս ոսկե ձկնիկն, երևի բոլորդեք գիտեք, ժամացույցի գործարանի դիմաց մենք բոլորս հավաքվում ենք, մեր բողոքն հասնում ենք իրավական թղթով ու ներկայացնենք ազգային ժողովին։
Վարդենիսցիները պայքարը ընդհատում են, բայց չեն դադարեցնում, կշարունակեն վաղը։
Մենք ստանալու ենք ամենայն ազնվությամբ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին իշխող ուժի պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Անի Գևորքյանը եւ Լիլի Մկրյանը։ Սիներջիի հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեությունը իրականացնող այս ընկերության 3 աշխատակիցները ըստ իրավապահների օգնել են պաշտոնյաններին պետական մրցույթի կանոններ խախտել։ Պաշտոնյանները էկոնոմիկայի նախարարության ներկա ու նախկին աշխատակիցները, որոնք ըստ քնչական կոմիտեի իրավախախտումներ են իրականացրել եւ ըստ էության ավելի ծանր մեղադրանքներ են նրանց վերագրվում, տնային կալանքի տակ են։ Այս գործով վերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասն Նանե Սահակյանը կպատմի։
Այսօր դատախազի նախաձեռնությամբ ազատ են արձակվել պետական գնումներին առնչվող գործով անցնող Սիներջի ընկերության նախկին ու ներկա աշխատակիցներ Անի Գևորքյանն ու Լիլի Մկրյանը։ Նրանք կալանավորված էին արդեն ավելի քան 10 օր և մեղադրվում են հանցագործության նոժանդակելու հոդվածով։ Ըստ քնչականի օգնել էին էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանին և նույն նախարարության ևս մի քանի աշխատակցի անցնել իրենց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները։ Պաշտոնյաներն էլ մեղադրվում են լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, սակայն նրանք ի սկզբանե ոչ թե կալանավորվել էին, այլ տնային կալանքի տակ են։ Իր այսօրվա որոշումը հիմնավորելիս դատախազը նշել է, թե նվազել է մեղադրյալների կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը։
Հաշվի են առել, որ վերոնշյալ մեղադրյալները ցուցմունքներ են տվել քրեական վարույթի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ, Դատախազը վարույթն իրականացնող մարմնին հանձնարարել է 2 մեղադրյալների նկատմամբ կիրառել համակցված այլ ընտրանկային խափանման միջոց՝ գրավ, բացակայելու արգելք եւ երաշխավորություն։
Ասված է դատախազության հայտարարությունում, սակայն չեն մանրամասնել, թե հստակում երաշխավորության մասին է խոսքը, բայց ակնհայտ է, որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների դեռ անցյալ շաբաթ դատախազին ներկայացված երաշխավորության մասին է։ Այս գործով անցնող կանանցից մեկը Անի Գևորքյանը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբորկինն է։ Հարցին, թե արդյոք այս պատճառով են պատգամավորները երաշխավորություն տվել դատախազությանը, նրանք պատասխանում էին, թե ոչ։ Անցյալ շաբաթ խմբակցության ղեկավար Կոնջորյանը նշել էր, որ որոշումը կայացրել են նաև հանրային ազդակները հաշվի առնելով։
Հատկապես հաշվի առնվել այն, որ կան մեղմացուցիչ հանգամանքներ, հատկապես կանանց պարագայում, մանկահասակ երեխաների առումով, եւ ըստ էության քննարկել ենք 3 խմբակցության նիստում ու ըստ էության դրական ենք տրամադրված միջնորդություն ներկայացնել։ Որպեսի խափան 2 կանաց նաև պարոն Հովանիսյանի մասով։
Այնուամենայնիվ դեռ կալանքի տակ է Սիներջի ընկերության հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը, թեև նրա համար ևս պատգամավորները տվել էին երաշխավորություն։
Շատ ողջունելի է, որ գործով անցնող 2 մեղադրյալի նկատմամբ նման որոշում է կայացվել։ Պարոն Հովանիսյանը ևս մասնակցել է բոլոր այդ գործողություններին, առերեսումների, բազմապատավալ հարցաքննությունների, բավականին ծավալուն ցուցմունք է տվել իրողության վերաբերյալ, ներկայացրել է ուրեմն իրականությունը ավելի ընդգրկուն եւ ծավալուն, քան մյուս մեղադրյալները, ինչու, որովհետեւ բնականաբար նա ավելի տեղեկացված է եղել։ Եվ եթե տրամաբանությունը միջնորդության բավարարման, հետեւաբար միգուցե եւ ակնկալիք կա, որ պարոն Հովանիսյանի վերաբերյալ պետք է համարժեք եւ միատեսակ մոտեցում
լինի։ Հովանիսյանի պաշտպան Գորոհանյանը նկատում է, որ իր պաշտպանյալը ևս մասնակցել է հարցաքննությունների ու առերեսումների եւ դատախազության ներկայացրած փաստարկները Սիներջիի կանանց ազատ արձակելու վերաբերյալ հեշտությամբ պետք է տարածվեին նաեւ իր պաշտպանյալի վրա, որին այսօր սակայն ազատ չարցակեցին։
Այսինքն, ինչի չեն բաց թողել հարցը, դա քրական հետապնդման մարմիններին եւ դատախազությանը, հավանաբար ուղեկ ավելի հստակ իրենք կպատասխանեն։
Դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն, սակայն քչախոս են մեծ աղմուկ բարձրացրած այս քրեական գործի վերաբերյալ։ Ըստ նախաքննական մարմնի, գործը մի պետական մրցույթով պատվիրված թվային ծառայության մասին է, որն ի վերջո իրականացրել է ոչ թե Սիներջի ընկերությունը, այլ մրցակիցը, միայն թե մրցույթում հաղթել է դատարան դիմելուց եւ Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան հանձնաժողովի որոշումը վիճարկելուց հետո։ Ըստ գործի նյութերի, փոխնախարարը եւ իր ենթակաները մրցույթի երկրորդ փուլում փոխել էին դրա պայմանները, փորձել ապահովել Սիներջիի հաղթանակը։ Այս թեմայով Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան ավելի վախտված հարցազրույցներում մտածածին սկանդալ է որակել այս գործը, նկատել, որ քնչական մարմինը խոսում է առերևույթ կոռուպցիայի մասին, չնշելով, որ խոսքը կաշառքի մասին չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալանչիներին պատժելու խոստումը չկատարելու համար քննադատության թիրախում հայտնված իշխանությունն արդարանում է նախկին պաշտոնյաների դատավորությունների ձգձգման մեղավորը ոչ թե դատական համակարգն է, այլ առանձին դատավորներ։ Այս մասին է բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմի հեղինակած և սոցիալական ցանցերում գովազդի տակ շրջանառվող աղմկահարույց տեսանյութը։ Դատավորները, իրավապաշտպանները ԲԴԽ-ի այս քայլը որակում են դատական համակարգի հեղինակազրկում հոգուտ քաղաքական իշխանության շահերի, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Մեղավորներ կարգել առանց դատավարության, հեղինակազրկելով դատական համակարգն ու փորձելով ուղղորդել դատավորներին։ Դատավորների միությունն ու մասնագետներն այսպես են արձագանքում Facebook-ում գովազդի տակ պատտվող բարձրագույն դատական խորհրդի տեսանյութի։
Մեղավոր դատավորների նկատմամբ օրենքը ցույց է տալիս կարգապահական վարույթներ հարուցել։
Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ այլ գործերի տապալման մեղավորները բացահայտում դատական իշխանությունից այս վերնագրով տեսանյութում բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը, դատական դեպարտամենտը 5 դատավարություններ է առանձնացրել, որտեղ կարմիր թելի պես մի միտք է անցնում։ Նախկին բարձրաստիճանների դատավարությունների ձգձգման մեղավորը ոչ թե դատական համակարգն է, այլ առանձին դատավորներ, որոշ դեպքերում փաստաբանները, մյուսներում էլ այլ պետական մարմինները։
Այս գործը դատարանում էր մոտ 4 տարի եւ 4 ամիս եւ կարճվեց վաղեմության ժամկետի ավարտի հիմքով։
Օրինակ է բերվում կաշարքի համար մեղադրված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, որն անցած տարեվերջին փակվեց վաղեմության պատմության ժամկետն անցնելու պատճառով, իսկ մեղավորը ըստ դեպարտամենտի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեպքում ըստ դեպարտամենտի դատավորը դատախազները, անվաստանյալներն ու փաստաբաններն են մեղավոր։ Դատավորների միության արձագանքը ճուշացավ, նրանք էլ իրենց հերթին խոստանում են տեղեկություն հրապարակել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի գործունեության, ինչպես ձևակերպում են դատական իշխանության ու պետության շահերին պատճառված վնասների մասին։ Դատավորները համարում են, որ Կարեն Անդրեասյանի եւ տեսանյութի պատրաստմանը մասնակցածների գործողությունները ենթակա են քրեայ իրավական գնահատման։
Տեղի ունեցել իրականում նաեւ այս արարքով դատական իշխանության հեղինակազրկում։ Սա ակնհայտ է, եւ դա արվել է հոգուտ քաղաքական իշխանության շահերի։ Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք, ես ուղղակի համոզված եմ դրանում, քրեական օրենսգրքի հետ։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն է պնդում, այս տեսանյութով դատավորների անկախության երաշխավոր կառույցը ինքն է հեղինակազրկել դատական համակարգը եւ պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։
Այս գործերով, եթե հանկարծ հիմա բողոքներ տանեն ԲԴԽ-ը կամ ներուժում վարույթ հարուցվի, այս գործերով ցանկացած որոշում լինելու է արդեն ապօրինի այդ մարդկանց իրավունքների խախտումով, որովհետեւ նախորդ իրենց մեղքը որոշած է եղել ԲԴԽ-ն իր աշխատակազմի միջոցով։
Արման Թաթոյանը պնդում է, այս հեղինակազրկման գլխավոր շարժառիթը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շահերն են։ Հիշեցնում է, այս իշխանությունն էր խոստացել բացահայտել մի շարք աղմկահարույց գործեր, պատժել մեղավորներին եւ ակնհայտ է, որ այս տեսանյութը պատրաստվել է որաջակցի իշխանությանը։
Բա ինչի՞ համարկա կարգապահական վարույթ հարուցելու ինստիտուտ, պատասխանատվություն։ Հենա եթե այդպես լիներ, բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանադրությունը վերապահած կլիներ իր նախաձեռնությամբ անել ուսումնասիրություն եւ պատժել, որ դատավորին ուզում է, այսպես ասած։
Դատավորը անկախ է, իսկ անկախությանը միջամտելը արգելված է օրենքով, նախկին պաշտպանի միտքն է շարունակում նախկին դատավոր Աննա Փիլոսյանը։
Ակնհայտ թիրախավորվում են դատավորները, դատավորների գործունեությունը, դատավորների որոշումներին տրվում են գնահատականներ, դատակցնելով վիճակագրության ամփոփման նկարի ներքո, ինչտեղ ուղիղ գնահատականներ են, որոնք բացական գնահատականներ են տրվում դատավորների գործունեությանը, հստակ ուղղորդելով դեռևս քննության փուլում գտնվող գործերի հետագա ընթացքը։
Դատավորի գործունեությունը կարող է գնահատել միայն դատարանը, այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորներից բաղկացած ատյանը, ընդգծում է նախկին դատավորն ու պնդում, իսկ այս տեսանյութով գնահատական է տրվում, որը կարող է ազդել ոչ միայն այս դատավորների վարած գործերի, այլ առհասարակ մյուսների գործունեության վրա։
Որպես դատարան հանդես գալով բացառապես որոշման մեջ, դար գնահատական այս կամ այն որոշմանը կամ այս կամ այն գործողության իրավաչափությանը, այն էլ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դիտարկումից միայն։
Փիլոսյանը հակադարձում է բարձրագույն դատական խորհրդի պատճառաբանությանը, թե տեսանյութի հեղինակը դատական դեպարտամենտն է, ում աշխատակազմն է դատական դեպարտամենտը, հարցնում է նախկին դատավորը, որը ծիծաղելի է որակում այս պատճառաբանությունը։ Փիլոսյանը նաև շեշտում է, այս տեսանյութով տարբերակում են յուրային եւ ոչ յուրային դատավորներին, օրինակ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ Մնացական Մարտիրոսյանը դրական լույսի ներքո է ներկայացվում, այնինչ նրան տասնամյակներ շարունակ քննադատել են իրավապաշտպանները քաղաքական պատվեր կատարելու համար։
Եվ թիրախավորվում են այդ դատավորները, որոնք միգուցե յուրային չեն կամ որոնք ներկայ գործունեություն այնքան դրական ցակետների մեջ դրական չգնացում, հենց բացակայուն դատական խորհրդի կողմից բացակայուն դատական խորհրդի ակնկալիքների լույսի ներքո, ոչ թե ընդհանուր իրենց գործունեությունը, բացական այն միգուցե բացակայուն դատական խորհրդի ակնկալիքները չեն բավարարում։
Ի պատասխան Երևանից շարունակվող քննադատություններին դատական դեպարտամենտը հայտարարում է, սա իրենց աշխատանքն է, հրապարակել են բացառապես օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ տվյալներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամը միջազգային հրատապ թեմաների մասին, Իսրայելն անտեսելով դաշնակիցների կոչերը ներխուժում է Ռաֆահ, որտեղ ապաստանած են 100 հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր իսրայելական ուժերի ռմբակոծությունների հետևանքով ստիպված լքել են իրենց տները։ Եգիպտոսին սահմանակից Գազայի ամենահարավային այս նահանգ ներխուժումը մերձավոր արևելքի Եվրամիության երկրների գնահատմամբ կունենա աղետալի հետևանքներ, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ բանակը պատրաստ է ցամաքային գործողություն իրականացնել Եգիպտոսի սահմանի մոտ գտնվող Ռաֆահում։ Գազայի հատվածի հարավում գտնվող այդ ավանում ապաստանել են 100 հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր 4 ամիս տևող պատերազմի ընթացքում հեռացել են Գազա քաղաքից եւ մշտական գրոհների ենթարկվող մյուս բնակավայրերից։ Ռաֆահը հիմա էլ հրթիռակոծվում է, ամեն օր տասնյակներով մարդիկ են զոհվում, նրանք սկում են իրենց մտերիմների մահը։ Երբեմն 180 հազարանոց Ռաֆահի բնակիչների թիվը ավելի քան 7 անգամ ավելացել է այսօր, ավանում գտնվում է 1 400 000 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը եւ մի շարք երկրների լիդերներ Նեթանյահուին կոչ են անում հրաժարվել Ռաֆահում ցամաքային գրոհից, քանի որ այն անխուսափելիորեն կհանգեցնի մեծ կորուստների խաղաղ բնակչության շրջանում, բայց Նեթանյահուն պնդում է, որ Ռաֆահում ապաստանել են ոչ միայն խաղաղ բնակիչներ, այլև Համասի 4 գումարտակներ, ուստի Իսրայելի բանակը պետք է ոչնչացնի նրանց։ Համասը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Իսրայելի բանակը հավատացնում է, թե բանակը ամեն բան անում է քաղաքացիական բնակչության կյանքի անվտանգության համար։ Բանակը նախազգուշացնում է, օգնում է տարհանմանը, խուսափում է քաղաքացիական նշանակության շենքերին հարվածելուց։ Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելյան բանակի մարտավարությունն է խաղաղ բնակիչներին չենթարկել վտանգի, իսկ Համասի մարտավարությունը հենց հակառակն է՝ հնարավորինս մեծ վտանգի տակ պահել մարդկանց։
Those who say that under no circumstances should we enter.
Նրանք ովքեր պահանջում են, որ մենք ոչ մի դեպքում չմտնենք Ռաֆահ, գործնականում մեզ ասում են՝ «Պարտվեք այս պատերազմում», ասել է Իսրայելի ղեկավարը։ Այսօրվա դրությամբ ըստ արաբական աղբյուրների Գազայի հատվածում սպանվել է առնվազն 28,340 պաղեստինցի։ Նեթանյահուն ասել է, թե Իսրայելի պարտությունից բոլորը կպարտվեն, հետևաբար չի կարելի հրեից պետությանը դրդել պարտության։ Նրա խոսքով Ռաֆահում ստանացները կարող են շարժվել դեպի հյուսիս։ Վաշինգտոնն էլ է իսրայելցիներին հորդորում զսպվածություն դրսևորել, ինչը վերլուծաբանների փոխանցմամբ լարվածություն է առաջացրել Նեթանյահուի եւ Սպիտակ տան հարաբերություններում։ NBC ամերիկյան հեռուստակայանի փոխանցմամբ Բայդենը նեղ շրջապատում ասել է, թե վերջին շաբաթներին պարբերաբար զրուցել է իսրայելի վարչապետի հետ եւ չի կարողացել նրան համոզել դադարեցնել կրակը, ինչը ահավոր բարդացնում է կարգավորման աշխատանքը։ Հեռուստակայանը պնդում է նաև, թե Բայդենը քննարկումներից մեկի ընթացքում հիմար է անվանել Նեթանյահուին։ Մինչդեռ հետս հետե ավելի մեծ նյարդայնություն և վրդովմունք է նկատվում հարևան Եգիպտոսում։ Ռաֆահը մի ավան է, որը երկու մասի է բաժանվել 1982-ին, երբ Իսրայելյան բանակը հեռացել է Սինայի թերակղզուց։ Մի մասը մնացել է Եգիպտոսին, մյուսը փոխանցվել Գազայի հատվածին։ Այդպես Ռաֆահը դարձել է անցակետ, վերածվել մերձավոր արևելքի Բեռլինի պատի, որը միմյանցից անջատ ելեն նույն համանքի ընտանիքների անդամներին։ Կահիրեն այսօր կարևոր նախազգուշացում է արել։ Ռաֆահ Իսրայելի բանակի ներխուժման դեպքում Եգիպտոսը կչեղարկի 1978 թվականի Քեմփ Դեվիդի պատմական համաձայնությունը, որով Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո երկու երկրները 1979-ին խաղաղություն են կնքել։
Ուկրաինան այսօր կրկին լայնածավ հարձակման է ենթարկվել հրթիռներով եւ անօթաչուններով։ Այս լուրերի ֆոնին արևմտյան աղբյուրներ նահազանգում են Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, եթե դրանց մատակարարումը չհամալրվի, Ազավ Աբանյանին լսենք։
Այս գիշեր ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ 45 անօթաչու թռչող սարք հարձակվել է Ուկրաինայի կենտրոնական եւ հարավային շրջանների վրա, դրանցից խոցվել է 40-ը։ Կան վիրավորներ, կրկին դժեր են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Որային ռուսական ուժերը հարվածել են բենզոլցակայանի Խարկովում, ինչի հետևանքով վառելիքի արտահոսք էր տեղի ունեցել եւ մեծ հրդեհ բռնկվել, զոհվել է առնվազն 7 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, եթե դրանց մատակարարումը չհամալրվի, գրում է New York Times-ը հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաների աղբյուրներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարության վերջին փոփոխությունների եւ Ավդիևկայի վրա Ռուսաստանի շարունակող հարձակման նվիրված հոդվածում նշվում է, որ զինամթերքի հնարավոր պակասը հոգնածության եւ անձնակազմի պակասի հետ մեկտեղ շուտով կարող է մեծ խնդիր դառնալ ուկրաինական բանակի համար։ Հաղումանելով արևմտյան պաշտոնյաներին եւ ռազմական փորձագետներին, հոդվացի հեղինակը պնդում է, որ առանց Միացյալ Նահանգների լայնածավալ օգնության վերսկսման առաջին հերթին զենքի եւ զինամթերքի մատակարարման այս տարվա ընթացքում ճակատի փլուզման վտանգ կա։ Նշվում է, որ Ուկրաինան ունի զինամթերք եւ այլ անհրաժեշտ նյութեր 2 ամսվա համար միայն, եւ եթե մի քանի ամսվա ընթացքում օգնությունը չվերսկսվի, իրավիճակը կարող է քրիտիկական դառնալ արդեն ամռան սկզբում։ Մինչ այդ դատելով կողմերի հաղորդումներից ճակատում մեծ փոփոխություններ դեռ չեն եղել։ Սակայն ուկրաինացի զինվորական բլոգերները գրում են, թե Ավդիևկայում իրավիճակը դառնում է քրիտիկական ուկրաինական կայազորի համար։ Ռուսները առաջ են շարժում քաղաքի հյուսիսարևմուտքում։ Այս պայմաններում Ուկրաինան կարող է Ավդիևկա տեղափոխել իր լավագույն բրիգադներից մեկը, երրորդ գրոհային բրիգադը, գրում է Forbes-ը, չնշելով աղբյուրները։ Ենթադրվում է, որ թարմուժերը կփորձեն հետմղել ռուսական բանակը Ավդիևկայի կենտրոն տանող ասֆալտապատ ճանապարհից Գրուշևսկու փողոցից։ Գեներալ Տարնավսկին շաբաթ օրը հայտնել էր, որ ուկրաինական զինվաճուժերը պաշտպանում են քաղաքը և նոր ուժերն արդեն մարտի դաշտում են։ Ընդ որում միանգամից մի քանի աղբյուր է գրել, թե ուկրաինական բանակը զինամթերքի կրիտիկական պակաս ունի և այս իրավիճակում Ավդիևկայի չի անձնելու որոշումը այնքան էլ ճիշտ չէ, գրում են ռազմական փորձագետները։ Ավդիևկայի ճակատագիրը նախագահ Զելենսկի և անցած շաբաթ պաշտոնան կառված գեներալ Զալյուժնիի միջև տարաձայնություններից մեկն էր։ Գեներալը համարում էր, ինչպես գրում էին տարբեր աղբյուրներ, որ քաղաքը պետք է թողնել։ Նրա պաշտոնանկությունից հետո Ավդիևկան թողնելու հարցը չի քննարկվում, հակառակը հայտնվում է ուկրաինական ուժերն այս հատվածում ուժեղացնելու որոշման մասին տեղեկություն։ Ուկրաինայում լուրջ ռազմական ճգնաժամ է, ասում է գերմանական Bild հրատարակության գլխավոր խմբագրի տեղակալ Փոլ Ռոնցհայմերը։ Անցած շաբաթ լրագրողն այցելել է Ուկրաինա և նկատել երկրի ներսում տրամադրությունների վատարացում։ Ռոնցհայմերի գնահատականներով Ուկրաինայում քաղաքական պայքար է ընթանում նախագահ Զելենսկու և Ուկրաինայի զինվաճուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի միջև։
Զալյուժնիի համար վաղուց պարզ է, Զելենսկու նպատակը վերադարձնել բոլոր կորցրած ուկրաինական շրջանները չի կարող իրականացվել և դա պետք է հրապարակայնորեն հայտարարվի։ Չկա բավարար քանակությամբ զենք, զինվորներ, տեխնոլոգիաներ և ամենագլխավորը՝ հուսալի աջակցություն ԱՄՆ-ից։
Զելենսկու խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը բացատրել է, թե ինչու է Զելենսկին պաշտոնան կարել Զալյուժնին և նրա տեղը նշանակել գեներալ Սիրսկի։
2023 թվականին ռազմական սպասումները չեն իրականացվել։ Կան որոշ հաջողություններ Սևծովում, Հարավում, Ղրիմում, մեր օդն ավելի լավ է պաշտպանված, բայց չկա որևէ առաջխաղացում արևելքում, ցամաքում։ Հակառակը մենք տեսնում ենք մշտական ռուսական գրոհներ։
Միջդեռ Զելենսկին Պոդոլյակի խոսքով ուզում է, որ զինվորական ղեկավարությունը ուկրաինական տարածքներն ազատագրելու հստակ պլան ունենա և գործի ըստ այդ պլանի։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ագելում կնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։